И следващия мой събеседник в ефира на Радио К2, професор Иван Станков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии АБВ. Здравейте, професор Станков.
Здравейте.
Професор Станков, вие днес направихте извънредна пресконференция, на която много обстойно, много подробно, много задълбочено се спряхте на вашата стратегия. Стратегия за развитието на земеделието, на селското стопанство в България. Да започнем от там. Защо е необходима тази стратегия?
Вижте, имаме няколко много сериозни мотива, за да предложим национална стратегия. Първото, което е, през тези 25 години на преход няма разработена българска аграрна политика с ясно определени приоритети. И това, което направихме ние, работата започна преди повече от година, и е първото по рода си издание. Но мотивите на първо място е това, че в земеделието имаме нарушена структура.
Да.
На всички е известно, че имаме добре развито зърнено производство и производство на маслодайни култури и много-много слаби производства, които са били някога водещи.
Да.
Това е именно плодове и зеленчуци, животновъдството, слабо върви биологичното земеделие, специалните отрасли ги загубихме и други и други. Има и много други проблеми, като нерешен продоволствен проблем. Българите не са нахранени с достатъчно по количество и качествена продукция.
Да.
Да. Влошено икономическо състояние.
Да.
Брутният национален доход е 4 пъти по-малко сега в сравнение с 1988 година. И ние сме на 32,8% от брутния доход, нали,
да,
за страните от Европейския съюз. Неоползотворени площи, имаме близо 4 декара на човек, но те не са достатъчно натоварени, докато
да.
Холандия, Белгия с 0,1 произвежда два пъти повече продукция на човек от населението и на единица площ. Така че голяма поляризация, малко наброй, много едри фермери,
да,
около 5500, които стопанисват 82% от земята, и 250 хиляди малки с губещо производство.
Да.
Има и други, които да не ги изреждам.
Във вашата стратегия прочетах, положението в българското аграрно производство е драматично. И кривата продължава да слиза надолу. Това е един много тежък извод.
Но така е. Така е, за съжаление, през всички тия години кризата слиза все по-надолу и по-надолу. И аз не знам вече от тук нататък, ако продължим, докъде можем да достигнем.
Така?
Ние сме под критичния минимум за някои производства. Това 80% по две зеленчуци да се внасят отвън, 60% от месото, 50% от млякото. Това е наистина драма за България.
Да,
и за
да.
Държава, която може да нахрани няколко подобни на нея. С такъв фонд, богат, земя, нали, дадено
да. На фона на тази спадаща крива на селското стопанство в България, все пак има вероятно отрасли, които можем да посочим като развиващи се. Имам предвид и в земеделието, и в животновътството. И кои са тези отрасли според вас, професор Станков?
Ами, аз смятам, че добрият пример е най-вече зърненото производство, производство на маслодайни култури. Много малко можем да посочим и други такива, като зърненото производство. И в нашата стратегия ние предвиждаме да запазим зърненото производство като приоритет.
Да.
То ще продължи да бъде водещо. Но заедно с това, уважаемите зърнопроизводители, едрите производители трябва да се ангажират с това, с преработка на продукти, които да носят брутна добавена стойност, да носят работни места, също да се ангажират с отглеждане на животни, плодове, зеленчуци и, разбира се, всички тия дребни, чрез съответните програми ние трябва да им дадем възможности да развиват своето производство, да изхранват семейството си и най-важното да произвеждат продукция за България, за пазара, за вътрешния, за външния.
Да. Продължаваме нататък с вашата стратегия. Много е важно да откроим възможностите за конкуренция в европейски мащаб, защото повече от ясно е, че ние трябва да се конкурираме с държави, които са много по-напред от нас. Няма как да скриваме този факт. А квотният принцип продължава още от общия пазар и сега в Европейския съюз. И зато и кои са конкурентните отрасли, къде можем да излезем на европейските пазари с ясно съзнание, че нашата продукция ще бъде приета.
Ами вижте, аз смятам, че ако започнем от животновътството, да, тъй като аз съм преди всичко свързан най-вече с животновътството, аз смятам, че добрите възможности, добрите шансове са в овцевътството.
Да.
Защото Европа задоволява едва 40% от нуждите си от овнешко месо.
Да.
Самата Европа. А да не говорим, че имаме арабски пазари, имаме Турция, която е наблизо, нали, където можем ние да излизаме и да бъдем силно конкурентоспособни с овчето месо, с агнешкото, с шилешкото, да, месо. Аз смятам, че също нашите плодове, нашите зеленчуци имат специфичен вкус, те са уникални. Ако можем ние да разширим мащабите, аз смятам, че можем с сурови продукти, с преработени консерви, компоти и други неща, напитки, това, което сме правили на времето, и така, да, можем да бъдем конкурентно способни. Що се отнася до млякото, трябва да ви кажа, че там трудно можем да се конкурираме с Европа.
Защо?
Защото те имат много по-ефтино, добре субсидирано производство, имат много висока продуктивност на кравите.
Mm-hmm.
При нас все още продуктивността е ниска, себестоимостта е висока и нямаме тия субсидии, с които разполагат европейците. Не можем и трудно ще бъдем конкурентоспособни.
Една вметка тук, само една вметка, да, моя чисто прагматична, забелязана от самата мен. В българските магазини все повече навлизат полски млека пресни в тези картонените кутии, доста по-ниска цена от българските. Ето това е един от примерите защо не можем да бъдем конкурентоспособни. От Полша идва млякото и идва по-евтино.
Така е. Нашето производство е скъпо.
Да.
Тъй като не сме равностойни, нали, в субсидирането, а също така е като средна продуктивност.
Така.
Там носливостта на кокошките е доста по-висока, себестоимостта, да, на продукцията е по-ниска и зато и прави силно конкурентоспособно тяхното, mm-hmm, производство.
Продължаваме нататък. Много се говори пак на битово равнище, ще сведа разговора, защото и това равнище е важно за хората, които ни слушат. Много се говори за общо взето недобрия стандарт на хранителните стоки в България. Като се започне от салатите, ябълките, чесъна, лука, репичките и се стигне до прасковите, крушите и така нататък. Все повече се говори, че у нас ГМО продукти също се лансират на пазара. Вашето впечатление, професоре?
За ГМО?
И за ГМО, и за качеството на хранителните стоки, които ядем. Говоря за растителните хранителни стоки.
А не вижте, аз смятам, че качеството не е лошо при нас.
Така?
Вкусовите качества са специфични, уникални. Това вече го казах и пак ще го кажа.
Ама няма ги. Ето, например, българските домати, тези, които аз помня от допреди 10-15 години, просто ги няма вече.
Да, така е. Така е. Значи ние трябва да се върнем и това предлагаме в стратегията,
така?
Към това, което сме произвеждали, към традиционното,
да,
това, което сме защитили на времето. Защото сега, за да има по-голяма трайност, зеленчуците, примерно доматите, нали, твърдоци, пести и други.
Точно
други.
Така.
Те не са българските, те са външните. И значи във семе производството имаме също голям провал.
Да.
И внасяме семена отвън. Нали?
Да.
Също генетично модифицирани. Ние не ги произвеждаме. В Европа също няма.
Mm-hmm.
Но те идват от Америка.
Да.
Така или иначе идват при нас.
Е, твърдението е за царевицата, че ядем геномодифицирана царевица.
Да, царевицата 100% тая, която е внасена.
Внасената, да. Соята също, да.
Така е.
Mm-hmm. Как българина може да направи, всеки един от нас, да направи така, че да се храни здравословно? Какво трябва да купуваме? От какво трябва да се откажем, за да твърдим, че живеем здравословно и се храним здравословно?
Значи, първо, ние трябва да се повишиме културата на хранене. Трябва да се работи в тая насока, да има повече предавания, ето и,
да,
и медиите, нали, да популяризирате доброто, качественото, безопасното.
Така?
Да. После трябва да се научим да произвеждаме.
Така?
Значи ние продължаваме, запазили сме старите стереотипи там от времето на социалистическата,
така,
система, да една част там да бъде по-добро качество, която да бъде отгоре на касетките,
да
бъде по-ниско качество.
Mm-hmm.
Просто трябва да се научим, трябва да се променим.
Нали, имаме много работа в тая насока.
Да.
Да. И това трябва да го направим при всички случаи. Много малко говорим за правилното хранене, за културата на хранене. Ние гледаме да бъдем количествено на хранене.
Да, да, да.
На качеството на продукцията малко знаеме. Нали. И точно в тая насока мисля, че трябва да разговаряме.
Да. Още един факт, свързан пак с тази тема, е възможността за използване на европейските фондове от тази програма за развитие на селските региони. Как се отнасяме ние към нея и защо не винаги можем до край да използваме цялото финансиране, което идва от Европа?
Аз силно се надявам, че през новия програмен период и тук ще има промени.
Да.
Защото ние имаме тежки, тромави, сложни процедури, нали, хората се плашат, не кандидатстват, бюрокрацията е извънредно голяма. Когато
да.
Тръгнат, нали, много трудно могат да пробият и остават неусвоени средства. А сега тук възможностите са по-големи. Първи стълб, земеделие, има 7 схеми. И тук се включиха сега агроекологични плащания, дребните ферми, нещо, което за първи път се прави, младите фермери, преразпределително плащане. И има по-добри възможности да се усвоява средства.
Да.
От програмата за развитие на селските райони от втори стълб, ние можем да прехвърляме около 20-25% от средствата в първи стълб, където не можехме да ги усвояваме до сега. И трябва да работим за това, да се опрости тази по-мала система, тази бюрокрация. Аз непрекъснато говоря за това.
Да.
И мисля, че всички трябва, особено ако приемем стратегия, да там даваме някакви указания, даваме рамката, какво трябва да се направи.
Да.
Просто ясни правила.
Да.
За да могат хората да се възползват от това, което предлагат европейските фондове. Има и фонд сега за модернизация, което го нямаше доскоро, а имаше една мерка 121 предини, програма САПАРТ, нали? Сега отново се връщат тия неща.
Да.
Има по-добри възможности.
Да. Тъй като използвам случай, че разговарям с вас да си поговорим малко и на политически теми, ще започна от това, което се случи тази седмица, в почивния ден, конгрес на БСП, на който се чуха гласове, не разбира се на всички делегати, но се чуха гласове, в които прозвуча идеята на местните избори да се търси подкрепа, да се търси взаимодействие с АБВ и движение 21. Има ли някакви официални податки в това отношение и наистина на местните избори ще търсите ли обединение на лявото пространство?
Ами аз ще кажа това, което каза президента Първанов, че ние сме подали ръка на всички леви сили. Така че от наша страна няма да има проблем, стига, нали, интересите, приоритетите, нали, политическите платформи да съвпадат с нашите идеи, защото ние ясно и точно сме декларирали, посочили сме кое трябва да върви, кое трябва да се развива. Зато и влезахме и в като подкрепяща партия, нали, в управлението. Но само по тези въпроси и задачи, по които имаме пълно съвпадение.
Да.
И сме си запазили правото. По същия начин това се отнася и за БСП. Ако те поемат ръката, която протягаме и можем да достигнем до съвместни такива компромиси и решения, защо да не?
Аз след това щях да ви кажа, че ако търсите пълно съвпадение, едва ли ще намерите, ако имахте пълно съвпадение, нямаше да бъдете отделни партии с БСП. Явно трябва да се търсят компромиси, но разбира се, на конгреса на БСП прозвуча и другата крайна теза, че задължително трябва сами да се явяват на избори или да търсят в други партии сътрудничество, а не с тези, които са напуснали БСП, но това ще го видим на самите избори. Тези дни активно се говори и действа за реформа в съдебната система. Различни заинтересовани групи и гилдии, депутати, магистрати, министри, кой ли още не се захвана да ни доказва колко много разбира от съдебна система и колко е наложителна реорганизацията в нея според от техните представи. Какво се крие зад заклинанията за съдебна реформа всъщност? Защо се получи разнобой между парламентаристите от ГЕРБ и излъчения от вас кабинет? Вас имам предвид коалицията. Заговори се за много големи разногласия с правосъдния министър Христо Иванов. внесаха се едни промени в НПК, изтеглиха се промените от парламентарната група. Защо започваме да оставаме с впечатлението, че се налага извънредно законодателство у нас, с конкретния пример поправките КТБ? Въобще ще се намери ли консенсус за съдебната реформа, така както се намери консенсус за приемането на стратегията за съдебна реформа? Вашето мнение?
Аз съм убеден, че това ще стане. Нашия законопроект, който внесахме, до голяма степен, не казвам напълно, съвпада с този на ГЕРБ,
да,
и значително се различава от Министерството на правосъдието.
Така?
Ние имаме наши неща, които ние ще устояваме до край. И аз смятам, че и ГЕРБ, нали, и Министерството на правосъдието ще направи компромиси, ще се вземе най-доброто от всички тия законопроекти, за да стане наистина един действен, един работещ закон. А ние това, което предлагаме, мисля, че е много сериозно.
Да.
Нали, колегията на съдиите и колегията на прокурорите да направи пленум помежду си. Този съвет за съдебна реформа се адмирира от магистратите. Приема се много добре. Предлагаме по-облегчен достъп до конкурсното начало на млади магистрати. АБВ предлага премахването на делегатските събрания за избор на съди. Т.е. всеки магистрат да има право на глас. Един магистрат, един глас.
Да, да.
Те електронни форми, които не е чак до там добре се приемат, това го изразиха и висшите ръководни фактори на правосъдието. Но все пак това е наше предложение. Така че има интересни неща, които ние ще се устояваме. И аз смятам, че ако се съобразят, ако бъдат приети, може да стане един обединен, добре действа закон за България.
Да, да, да. И още една реформа, която се свързва вече конкретно с АБВ и ваш представител, това е пенсионната реформа, която аз условно наричам Калфин. Основните стълбове на нея са увеличаване на трудовия стаж, увеличаване на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите. И сега наскоро научихме, че се предвиждат по-строги условия за отпускане на инвалидни пенсии и невъзможност да останеш на работа след като е дошъл момента за пенсиониране. Това трябва да се решава от работодателя. Какви са целите и задачите на пенсионните промени, които се свързват с АБВ и заради които на изборите най-вероятно избиратели ще ви питат защо я направихте тази реформа, ако са недоволни, и ще ви поздравяват, ако останат доволни?
Ами, вижте, много е трудно да се отговори на този въпрос,
да.
Но истината е тая, че фондовите пенсионните нямат достатъчно средства. На хората трябва да бъде известно, че за да се попълнят тези фондове, нали, взема се от държавния бюджет, доколкото знам, доколкото имам информация, министър Калфин го е казал, че 2 милиарда от държавния бюджет се прехвърлят към НОИ, за да могат да бъдат осигурени. Търсят се всички възможности. Всички,
да,
възможности. Да, за да бъдат обезпечени. Но вижте, има и злоупотреби. И по отношение на тези проценти за инвалидност, които се дават и така нататък. Разбира се, не винаги е така. Има хора, които наистина имат процент инвалидност, но трябва по-внимателно да се гледат тези неща и аз смятам, че не е излишно, не е неправилно това, което се предлага, защото се търсят правилните решения. Държавата няма, икономиката ни е така силно затруднена, зато и търси на начин ние да развием икономиката. Оттам нататък вече може да има облегчение, може да се развива и здравеопазване и всичко останало.
Прав сте, професоре, но имайте предвид, че хората много, много тежко ще приемат това, че се увеличава срока, стажа за пенсиониране. Много, много опоненти ще имате и в лицето на синдикатите и в лицето на работодателите, всеки от своята камбанария, и от опозицията в парламента, защото определено звездния миг на БСП ще дойде, когато се разглежда пенсионната реформа. Бойко Борисов предупреди, че тя трябва да бъде приета преди Великден. Явно вече това е невъзможно. Кога смятате, че ще бъде приета тази пенсионната реформа?
Ами, трудно ми е да прогнозирам.
Да.
Много ми е трудно.
Mm-hmm.
Защото наистина има много противоречиви мнения. Но аз смятам, че ще се търси баланса, ще се търси правилното,
да,
решение и ще бъде намерено. Ще се стигне до консенсус, до някъде и до компромис, нали? Но при всички случаи ще има увеличение на възрастта,
да,
защото просто е невъзможно.
Готвите се за вашия виш форум. Лидера ви е подал оставка, макар че е подал не пред органа, пред който трябва. Какви са вашите очаквания? Какво ще се случи на конференцията?
Аз смятам да се случи най-доброто.
Така?
Господин Първанов, нашия президент, създателя на партията, да бъде преизбран, да достигнем и ние до правилните решения, по които ние мислиме сега, дали ще продължиме да подкрепяме или ще минеме в опозиция. Това ще го решим вече там, но аз смятам, че ще бъде правилното решение и мисля, че много сериозно се работи в тази насока. Ходим си по места,
да.
Ние отговаряме за по 3 избирателни райони, имаме много срещи. Ние търсиме доброто решение.
Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте. Пожелавам ви успех и светли празници.
Благодаря и на вас.
Професор Иван Станков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия АБВ.